Tere ka minu poolt. Inimesed kogu maailmast jälgivad huviga uudiseid, mis kajastavad Oscar Pistoriuse kohtuprotsessi Pretorias Lõuna-Aafrikas. Oscar Pistorius on tuntud Lõuna-Aafrika jooksja, kes on kogunud kuulsust kui puudega sportlane, kes ei võistelnud mitte ainult paraolümpial, vaid ka 2012. Aasta tavalisel suveolümpial. 2013. Aasta veebruaris süüdistati teda oma tüdruksõbra Reeva Steenkampi surnuks tulistamises. Ta ise ütleb, et ta ajas oma neiu sisse tungijaga segamini. Me ei tea, kas Oscar Pistorius püüdis ennast kaitsta või oligi tal plaanis oma tüdruksõber tappa. Mida me ka kindlalt teame, on see, et vägivald on ühiskonnas juurdunud ja paljudel juhtudel ei jõuagi sajalehted esiküljele. Mõtetu vägivald purustab perekondasid nende endi kodus, sest paljud inimesed on teinud vägivallast oma peamise omavahelise suhtlusvahendi. Selliste valikute tagajärjed on kaugel ulatuvad ja väga laastavad nii üksikisikute kui ka perekondade jaoks. Galaatia 5:22-26 ütleb Piibel. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristus omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Kui Paulus oma kirjaga laatlastele kirjutas, oli tal kolm üksteisega seotud eesmärki mõtteis. Esiteks ta kaitses oma autoriteeti apostlina, sest mõned kahtlesid tema apostli õigustes. Teiseks ta kuulutas evangeeliumi. Kolmandaks ta näitas, et evangeeliumi sõnumid saab rakendada kristlaste igapäeva ellu ja et see on võimalik püha vaimu väe kaudu. Selles kirjakohas tuletab Paulus meile meelde, et pärast kristlaseks saamist ei vähene inimese vajadus usu järele Kristusesse. Me peame oma igapäevast elu elama usus, Jeesuse Kristuse ja püha vaimu väe kaudu. Niimoodi sõltudes Jumala juhtimisest suudame vältida oma patusest loomusest tuleneva käitumise tagajärgi. Paulus näitab, et vabadus Kristuses tähendab vaimust juhitud elustiili uue käsuraames, mille Kristus andis, armastuse käsuraames. Tõeline vabadus Kristuses ei tähenda ise endale keskendunud elu, mis paneb inimesi teiste suhtes halvasti käituma. Tõeline vabadus avaldub armastuse kaudu Jumala ja teiste inimeste suhtes. Samas ei teki tõeline armastus iseenesest. Tegelikult on see lihaliku loomuse vastu, nii et on väga oluline olla oma tegudes, suhtumises ja otsustes püha vaimu poolt juhitud. Kui piibli keskseks sõnumiks on armastus, kui me uurime vägivalla tagajärgi, näeme, kui kaugele oleme ekselnud Jumala ideaalist inimsuhete osas. Paljud ütlevad, et nad on kristlased, Kristuse jüngrid, kuid nende elus ei avalda üldse Kristuse iseloomujooned. Kahjuks on nii, et liigagi tihti on teisi vääralt kohtlevad inimesed kasutanud pühakirja ja teoloogiat, et oma käitumist õigustada. Lisaks sellele on ka hea soovlikud aidata püüdjad piiblit valesti tõlgendanud, et veenda ohvreid jätkuvat peresisest vägivalda aktsepteerima. Pühakirja selline valesti tõlgendamine on ohtlik ja või vägivalla ohvritele lausa saatuslikuks saada. Kogudus ei tohi enam vaikida. Selline vaikimine süvendab väär arusaamu, mis perevägivalla ümber liiguvad. Ega aita vajalikele muutustele kaasa. Kirik saab aidata perekondadel väärkohtlemist lõpetada ja saab aidata kaasa tervema õhkkonna loomisele nii laste, teismeliste kui ka vanemate jaoks. Seitsmenda päeva adventkirik on pühendunud vägivalla kohesele lõpetamisele ja selle tekke ennetamisele selle kaudu, et anda üksikisikutele ja perekondadele oskusi ja arusaamist sellest, mida terveteks suheteks on tarvis. Me elame vägivalla ajastul. Meie meeli pommitatakse uudistes, muusikas ja televisioonis piltidega vägivallast. Paljud kannatavad vägivalla tagajärjel, kõige rohkem kannatavad lapsed meie südant. Loomulikult on igaühel oht sattuda vägivalla ohvriks, kuid statistika kinnitab meile, et naised ja lapsed on tihti esmaseks kannatajateks. Ka mehed kannatavad vägivalla ja väärkohtlemise all, kuid väiksemas mahus, mis võib olla seotud ka sellega, et neist juhtumeist ei teavitata tihti. Hoolimata sellest, kes täpselt on kannataja, on igasugune kodune ja peresisene vägivald Jumala sõnaga absoluutses vastuolus. Perevägivald hõlmab füüsilist, seksuaalset ja emotsionaalset väärkohtlemist. On oluline toonitada, et väärkohtlemisel ei ole mingit hierarhiat ja et igat liiki väärkohtlemine on võrdselt laastava mõjuga. Füüsiline vägivald võib avalduda tõukamise ja löömisena ja võib eskaleeruda tõsisemateks rünnakuteks. See võib alata väiksemate muljumistega, kuid võib lõppeda mõrvaga. Seksuaalne vägivald võib tähendada ebasünnist puudutamist, verbaalseid kommentaare, vägistamine ja lapse pilastamine käivad ka selle kategooria alla. Emotsionaalne vägivald märgib käitumist, mis pidevalt alandab ja halvustab kedagi. Siia hulka võivad kuuluda verbaalsed ähvardused, vihahood, ropendamine, nõuded olla täiuslik, isiku ja iseloomu maha surumine, äärmuslik omaniku instinkt, tõrjumine ja kellegi majanduslikest vahenditest ära lõikamine käivad ka psühholoogilise ja emotsionaalse vägivalla alla. Vägivallatsejatel on nende ohvritel ei ole universaalset profiili. Mõlemad võivad kuuluda mis tahes eagruppi. Nad võivad olla igast rahvusest, sotsiaalsest klassist, erialalt religioosse või mitte-religioosse taustaga. Vägivald ja väärkohtlemine võivad võtta erineva kuju, füüsilise, seksuaalse või emotsionaalse kuju. Vanurite ja laste puhul võib vägivald tähendada ka nende hooletusse jätmist. Kes on siis ohvrid? Aasta jooksul saab Eestis vägivalla tagajärjel vigastada umbes 41 000 naist, neist 7 000 raskelt. Lähisuhte vägivalla ohvritest on 90% naised ning 10% mehed. Iga viies naine Eestis kogeb oma elujooksul lähisuhte vägivalda. On tõenäolisem, et lähisuhte vägivald põhjustab pigem naise kui mehe surma. Kõige suurem risk langeda koduvägivalla ohvriks on naistel vanuses 21-30 aastat. Kõige sagedamini on vägivallatseja naise praegune või endine elukaaslane. Väga sageli jääb ohver praktiliselt abita. Ohver ei julge vägivalla juhtumist kellelegi rääkida ega oska abisaamiseks kuhugi pöörduda. Sageli on ohver oma probleemidega üksi ja kaitsetu vägivalla jätkamise puhul. Igal aastal on paljud lapsed tunnistajaks perevägivalla juhtumitele oma kodus. Suur osa lastest, kes elavad perevägivallaga kodus, kannatavad ka ise kas väärkohtlemise või hooletusse jätmise all. Hiljutisest uurimustest on selgunud, et koduse vägivallaga kokku puutuvad lapsed on vastuvõtlikumad tervisehädadele, nad jäävad tihedamini haigeks, neil esineb rohkem pea- ja kõhuvalu, nad on väsinumad ja unisemad. Üks USA-s läbi viidud uurimus leidis, et lapsed astuvad suurema tõenäosusega vahele, kui vägivalla all kannatajaks on üks tema vanematest. Niimoodi tõuseb laste vigastuste ja isegi surma risk. Koduvägivalla all kannatanud inimestel on suur risk haigestuda depressiooni. Neil võib olla unehäireid ja muid emotsionaalse kurnatuse tundemärke. Kodune vägivald põhjustab paljudel kannatanutel tervise halvenemist. Ilma asjatundliku abita saavad koduvägivalda pealt näinud tüdrukutest tihti teisme ja täiseas vägivalla ohvrid. Ilma asjatundliku abita on poistel, kes on perevägivalda näinud, suurenenud tõenäosus muutuda ise oma elukaaslase ja laste suhtes vägivaldseks, viies niimoodi vägivalla ahela edasi järgmisesse põlvkonda. Enamikust vägivalla juhtumitest ei teatata kuhugi. Ohvrid valetavad väga harva. Asjatundjad on ühel meelel, et lapsed ei suuda tavaliselt kirjeldada kogemusi, mida nad ei ole läbi elanud. Me peame neid hoolega kuulama ja sobivalt reageerima. Need faktid ei ole meeldivad ja tuletavad meile meelde, kui katkises maailmas me elame. Aga rõõmustav sõnum on see, et Jumal ei ole meid maha jätnud. Pühakiri maalib meile tõese pildi sellest, millised peaksid inimeste vahelised suhted päriselt välja nägema. Inimesed on loodud kolmainsuslikku Jumala poolt. Kolmainsus, Jumal, kes on üks, on ometi kolme erineva isiku liit. Isa, poja ja püha vaimu liit. Nii lõi suhete Jumal meid samuti selliseks, et meil võiksid olla olulisi ja rahuldust pakkuvaid suhteid. Me peame endale loomulikult meelde tuletama, et vastupidiselt Jumalale ei ole me täiuslikud ja seetõttu näeme tihti vaeva, et piibellike põhimõtteid oma suhetes rakendada. Me peame alati püüdma leida Jumala juhtimist ja tema armu ning jõudu, et meie suhteid iseloomustaks samuti tõeline vabadus. Kui me uurime uut ja vana testamenti, võime neist leida neli põhilist elementi, mis on tervete suhete jaoks hädavajalikud ja mis toovad meie suhetesse tõelise vabaduse. Need neli elementi on leping, arm, innustamine ja lähedus. Esimene asi, mis võib suhetesse vabaduse tuua, on leping. Esimene kord mainitakse piiblis lepingut esimese Moosese 6.18, kus Jumal teeb lepingu Noaga. Teine koht, kus Jumal teeb lepingu, on esimese Moosese 15.18, kus lepingut laiendatakse Abrahamile, mida taas korratakse esimese Moosese 17.1-7. Jumala leping Abrahamiga, mille Jumal hiljem sõlmib kogu Iisraeli rahvaga, on igavene leping. Jumal näitab ilmekalt, et tõeline leping tähendab armastada ja olla vastu armastatud. Sõna leping tuleb heebrea keelsest sõnast pert, mis tähendab kokkulepet või korraldamist, ja kreeka keelsest sõnast diatheke, mis tähendab testamenti, ettekirjutust või kokkulepet. Piiblis kasutatakse seda sõna, et kirjeldada abielu, kõige tõsisemat ja siduvamat kokkulepet, mida pühakirjas on mainitud. Jumal on soovinud, et suhe abielu mehe ja naise vahel oleks kujundatud tema lepingu sarnaselt oma rahvaga. Lepingu suhe võib olla kas ühepoolne või kahepoolne. Ühepoolne tingimustete suhe on algne inimlik leping. Samas kui kahepoolne tingimustete suhe on küps ja pidevalt kasvav leping. See ei käi mitte ainult abielu kohta, vaid ka teiste perekondlike ja muud sorti tähendusrikaste suhete kohta laiemalt. Üks ilus näide kahepoolsest lepingust on jutustus Rutist ja Boasest. Boas näitas üles tingimusteta pühendumist ja austust Ruti vastu, vaatamata sellele, et tal ei olnud kohustust niimoodi käituda. Ning loomulikult on ülim lepingusuhe ilmutatud Jumala tingimusteta armastuses meie vastu, hoolimata meie ustavusetusest. Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole abielu 50-50 suhe, vaid 100 ja 100 suhe. See põhineb tingimusteta pühendumisel ühe inimese suhtes, mis baseerub minu otsusel seda inimest armastada, mitte selle inimese vastusel minu armustusele. Apostel Paulus ütleb esimese Korintuse 13.5 kindlalt, armastus ei jäta meelde paha. Kui perekonnas on kuritarvitamist, viitab see ühepoolsele ja ebaküpsele lepingule, millest peab saama kahepoolne leping, kui soovitakse, et suhe jääks püsima. Kui üks abielu pool tarvitab teise kallal vägivalda, on Jumala soovitud lepingusuhe abielus lõhutud. Lähedastes sõprussuhetes, abielus ja lapse ning vanema suhtes annab Jumal meile võimalusi paremini mõista tema armastust meie vastu ja tema päästeplaani olemust. Jumal soovib väga, et nii abielusuhted kui ka lapse ja vanema suhted võiksid areneda tingimusteta ja pühendunud kahepoolseteks suheteks. Teine element, mis toob suhetesse vabaduse, on arm. Jumal soovib, et me mõistaksime, et arm tähendab andeks andmist ja andestatud olemist. Jumala poolt plaanitud perekondlikud suhted peaksid olema elatud armu, mitte käsu õhkkonnas. Perekonnaelu, mida elatakse just kui töölepingu alusel, viib käsumeelse õhkkonnani, samas kui jumaliku lepingu järgi elatud elu toob armu ja andeks andmise õhkkonna. Armu õhkkonnas on käituvad perekonnaliikmed vastutustundlikult tänu armastusele ja vastastikusele hoolele. Käsumeelses perekonnas nõutakse üksteiselt täiuslikkust. Selline lähenemine suhetele lisab kõigile läbikukkumistele süütunde, aga läbikukkumised on meie langenud ja ebatäiusliku loomuse tõttu mööda pääsmatud. Vaadake elu reaalsusele näkku. Me teeme kõik oma suhetes vigu. Sellest faktist ei saa inimlikult üle ega ümber, kuigi mõned võivad seda eitada. Kahjuks on nii, et käsumeelsuse tõttu, mis käib tihti kaasas äärmuslike vaadetega usust ja religioonist, ei suuda me oma suhetes üksteisele armu kaudu läheneda ja seda hoolimata Jeesuse Kristuse armuga täidetud elust ja tema tähendamissõnade sõnumist. Kristlik nõustaja David Siemens ütleb, et kaks peamist kristlaste emotsionaalsete tervisprobleemide põhjust on esiteks suutmatus mõista, vastu võtta ja ellu rakendada Jumala tingimusteta armu ja andestust. Ning teiseks, suutmatus anda tingimusteta armastust, andestust ja armu edasi teistele inimestele. Evangeeliumi hea sõnum ei ole meie elus reaalsuseks saanud. Nii ei suuda me üksteisel andestada või andestada ise endale vigade eest, mida oleme jüngeruse teel kõndides teinud. Jünger ei ole täiuslik. Jünger on keegi, kellele on andestatud. Ellen White ütleb meile raamatus evangeeliumi töölised. Kellel on armastust, sellel on armu, sündsust ja häid käitumismaneere. Armastus valgustab hinge ja pehmendab häält. See vormib ja tõstab üles kogu inimese olemuse. Me jagame armu ja andestust neile, keda me oleme otsustanud armastada ja kellega suhtes olla, sest homme võime me ise olla need, kellele tuleb armu osutada. Ükskõik, kas me oleme valmis seda uskuma või mitte, tänu Jumal armule ei suuda me teha mitte midagi, et panna teda meid rohkem armastama. Kuid veelgi olulisem ei ole midagi, mida me suudaksime teha, et panna teda meid ka vähem armastama. Ja ometi, kui me Jumalat armastame, annab tema arm meile jõudu elada talle meelepärast elu. Ning kui me elame temale kuulekalt, on meie elul tohutult hea mõju. Vennad ja õed, head külalised! Just arm on see, mis annab meie suhetesse selle rahu ja kindlustunde, mida meil on tarvis, et elada vabaduses. Kolmas element, mis toob suhetesse vabaduse, on innustamise põhimõte. Jumal tahab, et me mõistaksime, et elu tähendab teenimistööd üksteise julgustamist. Innustamine on piibelik põhimõte, mis tähendab oma mõju kasutamist vastupidiselt selle tavapärasele kasutamisele ühiskonnas ja perekonnas. See on aktiivne ja sihipärane protsess, mille eesmärgiks on lasta teisel inimesel tema mõju suurendada. Suurem mõju tähendab seda, et see on teiste julgustava ja teeniva käitumise tulemus. Innustamine on tegevus, mis aitab teisel inimesel leida oma tugevused ja potentsiaal ning mis suunab seda inimest nende omaduste edasi arendamisel. Kui meie innustame kedagi, innustatakse samamoodi ka meid ja suhe kasvab. Innustamine on aktiivne armastus. See on üks Jeesuse Kristus iseloomu omadustest, mida meie perekonna liikmed peaksid kõige enam jäljendama. Kui me suudame üksteist oma perekonnas julgustada ja innustada, muudab see radikaalselt seda, kuidas me kristlikus kodus autoriteedist aru saame. Sundimine ja manipuleerimine on innustamise vastandiks. Nad on võimu väärastunud kasutuse väljenditeks. Innustamine on aga vastastikune ja ühendav. Neljas ja viimane element, mis toob suhetesse vabaduse, on lähedus. Lähedus tähendab kellegi tundmist ja enda avamist sellele inimesele lepingu suhtes. Inimestel on Jumalast antud võime üksteist väga intiimselt tundma õppida. Lähedus, mida jagasid Aadam ja Eeva, oli nende võime jääda ise endaks ilma igasuguse teeskluseta. Neil ei olnud mingit vajadust mängida üksteisega petlike mänge, sest nad austasid üksteist ega kuritarvitanud teine teist. Häbi tunne sünnib hirmust olla intiimselt tuntud. Kus tekib häbi, seal panevad pereliikmed ette maskid ning hakkavad üksteise eest mängima petlike mänge. Samas kui uurime esimese Mooses raamatu kirjeldust patueelse inimkonna loomusest, leiame, et rõhk on lähedusel, üksteise intiimsel tundmisel. Paljud inimesed pelgavad suhteid alustada, sest nad kardavad, et neid hüljatakse. Lähedus libiseb nende sõrmede vahelt, sest nad ei luba sellel inimesel, kellega nad on suhtes, end kunagi tõeliselt ja täielikult tundma õppida. Kuna nad ei avalikustama tõelisi tundeid, ei ole suhtel korralikku alust ning nad kobavad suhte pimeduses, piiratud, puudulikud ja takistatud nende võimetuse poolt end avada. Selleks, et perekonna liikmed saaksid oma tundeid vabalt ja avalikult üksteisele näidata, peab suhtes olema usaldus ja pühendumus. Piibel ütleb meile 1. Johannese 4.18. Armastus ei ole kartust. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Perekonnas, mis põhineb lepingu armastusel ja kus elatakse armu ning innustamise õhkkonnas, saavad selle liikmed end väljendada ja suhelda nii, et nad tunnevad üksteist ja väga lähedalt. Jeesuse tingimustete armastuse mudel joonistab pildi sellisest suhtluslikust lähedusest, mille poole perekondlikud ja ka muud olulised suhted püüdlema peaksid. Andestamine ja andeks saamine on uuenenud elu oluliseks osaks. Ikka jääb vajadus midagi üles tunnistada ja kellegi üles tunnistust vastu võtta. See on just kui kahesuunaline tänav, mis aitab üles kerkevaid probleeme pereliikmete vahel lahendada. Kui pereliikmete vahel on tõeline lähedus, siis ei ole kellelgi raske oma möödalaskmisi tunnistada ja teiselt andestust ja leppimist paluda. Tegelikult on nii, et siis kui me püüame paremini mõista, mida Jeesus meie ees tegi ja mida ta iga päev jätkuvalt meie ees teeb, alles siis võime jõuda oma suhtes teise inimesega läheduseni ja võime leida suhtes tõelist rahulolu. Tänapäeval leiavad paljud, et nende elu ei juhi tervete peresuhete mudel. Me julgustame kodudes, kus väärkohtlemine ei ole jõudnud suhtes imbuda, kõiki perekonna liikmeid selle mudeli poole püüdlema ja seda püha vaimu väes, mida meile kõigile on tõotatud. Ja me soovime, et kodudes, kus vägivald on oma lõhkuvad ja inetud palet näidanud, võiksid kõik selle ära tunda ja otsida seejärel professionaalset abi ja nõustamist, et tervenemine võiks nii pea kui võimalik alata. Selleks, et suhtes oleks vabadus, on meil vaja lepingulist vahekorda. Meil on vaja ka armu ja andeks andmist, innustamist ja lähedust. See kõik on võimalik vaid koos Jeesuse Kristusega. Kutsume teid kõiki üles teda täna taaskord oma südames vastu võtma. Aamen.